i Afrika, og vi har jobbet her hjemme, og vi har hatt litt av hvert å stå i med. Sist jeg var her, så fortalte vi vel det at vi var så å si på vei ut, og skulle en tur til Kenya og til Tanzania. Vi har jo jobbet mye i Sør-Sudan i det siste, men vi har noen sånne faste plasser som vi besøker, to bibelskoler, en i Tanzania og en i Kenya. Den i Kenya er faktisk en bibelskole som vi var med å starte i 1995, begynte da, og den har vokst til å bli det som på godt norsk heter Bible College. Det er blitt sånn at det går an å få en universitetsgrad der, men det er liksom, det er litt over våre hoder da. Vi startet den skolen som en sånn tjenesteskole, School of Ministry, mer lik sånn bibelskoler som vi er vant med her. Men det har vokst og vokst og vokst og vokst, og det har også det kirkesamfunnet som driver den, som vi har jobbet med da, i mange år, helt fra 1989 koblet vi med de. Og da har de vokst til, jeg tror de nå har over 700 lokale forsamlinger rundt omkring i Kenya og i noen av nabolandene. Så de har stort behov for å utdanne folk som jobber der i menighetene, og pastorer og andre. Så dette får vi være med på. Det er fantastisk, det er noe av det herligste som jeg vet. Hver gang vi er ute og underviser, så tenker jeg på det skriftstedet som står om å slippe oksen og esle på fri fot. Og det er jo arbeidsdyrene, ikke sant? Og det er det vi føler at Guds ord gjør når vi får lov å være med og undervise. Da slipper vi disse her på fri fot. Sant? Og det er jo ikke liksom bare de tørre teorier, sant? Men vi vil jo gjøre alt vi kan og be Gud om å skape en atmosfære så de her blir tent i brann og virkelig salvet og inspirert til å gå ut og gjøre den jobben som Gud har kalt dem til. Så vi hadde noen herlige uker da i mai-juni, så vi var både i Kenya og Tanzania. Den plassen i Tanzania er veldig interessant, fordi at noen finske venner av oss har startet en bibelskole langt oppi et fjellområde. Det er faktisk over 2000 meter over havet, der den bibelskolen ligger. Så da er vi skikkelig på høyfjellet. Og det er jo mange høye fjell rundt i Tanzania, i Nord-Tanzania, så noen de rager jo mye høyere enn der vi er likevel. Men det er fantastisk landskap og natur. Og midt oppi dette her området her og i omgivelsene der, så bor det faktisk folk som ikke har hørt evangeliet. Og det er veldig rart, for det har vært misjonærer der i 100 år sikkert. Men det er noen stammer som de aldri har nådd ut til. Og da har disse her venner våre, de har en visjon om å trene folk som vil gå til disse nye stammene, eller disse som ikke har blitt nådd tidligere. Og det er helt utrolig, altså. Jeg skulle ikke tro det var mulig i det 21. århundre at du drar til plasser og finner folk som ikke har skikkelig klær. Sånn at de klær seg ikke skikkelig. Og noen av disse her trauste tanzanianske pastorene som kom til disse plassene for første gang, de fikk jo, ja, afrikanere kan ikke få bakoversveis, for det håret, det er sånn stålull, sant? Men det hadde de kunne fått det, så hadde de fått det, og de fikk jo da en skikkelig sånn sjokkopplevelse når de kom til en landsby, og alle de ugifte jentene gikk med bare overkropp. Det var liksom tradisjonen der. Så du kan tenke deg å komme der og skal være veldig åndelig og skal forkynne evangeliet, så når du får skikkelige utfordringer. Men altså, i dette området får vi lov å være med og trene folk til å ta evangeliet om Jesus Kristus ut til disse her. Og det rare er jo, vet du, når de blir frelst, eller det er jo ikke rart egentlig, men når de blir frelst disse her, så vil de ha klær. Så da er neste runde, det er å forsøke å komme til dem med noen klær, og da vil de kle seg sånn som andre folk rundt der. Og det er ikke alltid at de kler seg med sånne vestlige klær som vi har, men at de kler seg med sånne klær som de stammene bruker, gjerne bare sånne tøystykker som de surrer rundt seg og sånn. Så det er artige plasser vi får lov å være på. I Sør-Sudan, det må jeg fortelle også, bare sånn kort, så har vi holdt gående et treningskurs for folk fra Sudan, altså den nordlige delen av dette som ble delt. Og den er jo islamistisk. Og det er faktisk en del folk som har tatt seg over grensen. Det er veldig vittig det der. Noen rømmer ut av Sør-Sudan, og noen rømmer til Sør-Sudan. Og de har jo forskjellige motiver for å gjøre det. De som rømmer ut, de rømmer fra krig og uro i de områdene de bor. Og de som rømmer til, det er de som rømmer fra islam i nord. Og vil komme til sør og søke tilflukt. Og der har vi hatt et treningskurs for tidligere muslimer. Dette er jo kjempespennende, vet du. Vi ser jo hva Gud gjør blant muslimene. Det er helt fantastisk, altså. De ble frelst over en lav sko, altså. Vi må ikke være så bekymret, altså. Får vi de på dørstokken her, så vet vi hvorfor. Det er fordi at de skal få høre evangeliet. Og de er ikke så stengt som du tror. Det er det som er saken. De trenger å høre om Jesu kjærlighet, om hans mirakelkraft, at han kan helbrede dem når de er syke og sånne ting. For de hører om det, så hiver de seg på det med en gang, og opplever de noe, så blir de frelst. Og det er jo det vi vil. Vi vil at det som Gud sier selv, han har i sitt hjerte, at alle mennesker skal bli frelst. Alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Amen. Ut av løgnen, inn i sannheten. Priser Gud, altså. Så disse her, den treningen den har pågått, og, men så ble disse her stakkene, de ble offer for en sånn politisk hestehandel. Og de ble truet med å bli deportert tilbake til Sudan. Så hvis dere noen ganger husker på det og be for disse her, at de ikke blir deportert, for blir de deportert, så blir de deportert til forfølgelse. Sånn, da har de ikke skikkelig, de har ikke mulighet til å utøve sin tro eller noe sånt, da blir de undertrykket og forfulgt. Så la de få være i, vi sier til Herren, la de få være i Sør-Sudan så lenge de vil. Og la de bli trent, så kan de reise tilbake igjen på sånne her guerillaturer. Inn med evangeliet og ut igjen i full fart. Og også for å styrke de menighetene som finnes, for det finnes jo menigheter der i nord også. Folk blir jo frelst der også. Så det er en ting som ikke kan stoppes. Vet du hva det er? Det er evangeliet. Det klarer ikke fienden å stoppe. Altså, det tar seg frem, det altså, uansett. Så, halleluja. Vi har et mektig budskap å gå med. Og det er vi veldig glad for. Nå har vi vært hjemme hele sommeren og hatt praktiske ting å ta tak i her hjemme, og så håpet vi at vi snart skulle få reise ut igjen. Egentlig så hadde vi håpet at vi omtrent var på farten nå. Men så har det blitt utsatt og utsatt, så nå ser vi frem mot å kunne reise antageligvis helt i begynnelsen av november. Og det er jo en fin tid å reise fra Norge på. Til varmere land. Og da skal jeg forsøke å komme meg inn i Sør-Sudan, se om disse her folkene er der fremdeles, og er de der og vi kan fortsette treningen, så skal vi gjøre det. Skal vi fyre de skikkelig opp, og så skal vi sende de ut i Jesu navn, å gjøre den tjenestegjerningen som Gud har kalt dem til. Det er spennende tider, rett og slett. Altså. Midt i krig og elendighet. De har jo fremforhandlet en fredsavtale nå i Sør-Sudan i denne borgerkrigen som har pågått siden 2013. Men det er veldig få som har noe tro på den fredsavtalen, at den kommer til å holde. Og det gikk bare noen timer før de første trefningene var etter de hadde undertegnet papirene, så det forteller litt om hvor helhjertet de er når det gjelder det da. Ikke halvhjertet engang, ikke kvarthjertet, tror jeg. Så vi får se hva som skjer. Men det er et folk som lider noe så enormt, så de fortjener å få fred. Og fred, det er faktisk det jeg skal snakke om i dag. Snakke om fred. Og da skal ikke jeg snakke om fred som fravær av krig, men jeg skal snakke om fred som en hjertes tilstand, som Gud unner oss å ha 24 timer, 7 dager i uken, hele året. Halleluja. Men jeg skal begynne med å lese fra Johannes, for vi må liksom finne ut, vi må ha et utgangspunkt som vi kan bygge på her når det gjelder dette her med den guddommelige freden. Og det kan høres litt pussig ut dette her, men jeg har en hensikt med å lese akkurat dette verset. Og det er Johannes kapittel 10, og vers 10. Og det er sikkert mange som kan utenat. I hvert fall når du hører det, når jeg leser det. Og der står det, tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det er i overflod, sier Jesus. Sant? Men det som jeg har lyst til at vi skal fokusere på, det er de to første ordene i det verset. Tyven kommer. Altså Jesus sier, han proklamerer et faktum. Sant? Altså, jeg vet ikke hvor nøye vi leser skriften noen ganger, men noen ganger så føler jeg at jeg har ikke lest det verset. Sant? Altså, jeg har lest det 100 ganger, men jeg har ikke lest det likevel. For jeg har ikke sett alt som står der. Men Jesus sier altså rett ut at tyven kommer. Altså, det er et faktum. Altså, Jesus er sannheten og livet, sant? Så han kan ikke lyve. Så hvis han sier at tyven kommer, så betyr det at tyven kommer. Og da er det sånn at da setter han tankegangen vår i sving med hvordan skal vi da beskytte oss mot tyven, sant? Altså, hvordan skal vi forhindre at tyven får stjele fra oss det som tyven er kommet for å stjele? For det sier han også, sant? Han sier at tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele, og så med å ødelegge, sant? Altså, men han kommer ikke for noe annet enn å stjele. Og det er klart at når du har vandret med Jesus en liten stund, så begynner du å kjenne djevelen også, ikke sant? Altså, du kjenner fienden også. Du vet hvem som er din fiende, og du vet hvordan han opererer. Og en av de måtene som han opererer på, da, som vi ser her, så Jesus sier så veldig klart og tydelig, det er som tyv. Og det er interessant, jeg har det jo så gøy, for jeg må alltid sjekke på gresk og sånn. Jeg har aldri studert det. Vi hadde gresk på bibelskolen i Saronsdal i sin tid, og lærte noen få ting der. Men jeg synes det er veldig gøy å slå opp i ordbøker og sånn, og se hva som egentlig står der. For noen ganger, vet du, så smeller det til med en skikkelig åpenbaring når du ser det greske ordet. Og det greske ordet for tyv, det er kleptes. Og det greske ordet for å stjele, det er klepto. Så det som Jesus på en måte sier da, det er at kleptomanen kommer. Altså, djevelen er en kleptoman, han kan ikke la være å stjele. Sånn, han bare må stjele. Altså, en kleptoman er jo en som er syk, ikke sant? Og sykdomsbildet, det er at han må bare stjele. Altså, selv om det spiller ingen rolle om han har bruk for det eller ikke, men han bare må stjele. Må bare ta noe med seg som ikke tilhører han. Og sånn er djevelen, ikke sant? Sånn er han. Han har ikke så veldig gjennomtenkte motiver med den stjeling, men det er bare det å forsøke å frata Guds folk noen av de godene som tilhører oss, og som vi har i kraft av frelsesverket. Og da tenkte jeg med meg selv, nå tenker jeg meg om, hva er det egentlig jeg har opplevd selv, eller som jeg ser selv som det beste tyvegodset fienden kan få med seg fra meg? Og vet du hva, da tenkte jeg, det er faktisk freden. For det finnes så mange ting fienden kan bruke til å stjele freden fra oss. Bare tenk på det. Et lite symptom i kroppen. Puff, der er freden vekk. Begynner uroen å komme. Kommer noen tanker, ikke sant? Hva er det der for noe? Hvorfor kjenner jeg det der? Og så er freden allerede fratatt deg. Det kommer inn en uro i stedet for. Det kommer kanskje inn til og med frykt. Sånn, og du blir redd når freden er vekk. For freden, den freden som vi har, som vi har fått av Jesus, den freden, det er jo, skal vi si, motgiften eller vaksinen imot disse brennende pilene som fienden forsøker å skyte imot oss for å frata oss nettopp freden. Og du er sammen med freden, der har du gleden. Sant? Og har du ikke fred, så har du heller ikke glede. Men har du fred, så har du også glede. Og gleden i Herren er vår styrke. Så du ser her, her er en sånn kjedereaksjon. Ikke sant? At for fienden fratatt oss gleden, nei, freden med deg, så har han også tatt fra oss gleden, og har han tatt fra oss gleden, så blir vi svake. Altså, det er faktisk Guds ord som sier dette, det er ikke meg. Altså, for det blir en kjedereaksjon ut av det. Jeg leste for en stund siden i Salme 131. Vi kan godt slå opp der også. Jeg liker å lese bibelversene. Jeg er vant til å undervise, sånn, så nesten mer enn å preke. Så da må vi lese bibelvers. Og i Salme 131, jeg leste den salmen sånn en morgen. Jeg hadde noen kapitler jeg leste igjennom. Og så kom jeg til Salme 131. Og da var det et ord der, et vers der, i det andre verset, som virkelig grep meg. Og dette er jo David som sier, sant? Og da sier han det sånn, sannelig, jeg har fått min sjel til å være rolig og stille, som et avvent barn hos sin mor, som et avvent barn er min sjel i meg. Og det er to ting der som jeg begynte å tenke på. Det første er dette her, at David sier, jeg har fått min sjel til å være rolig og stille. Altså, han har klart det selv, sant, til å få ro i sjelen. Han greide det selv, på en eller annen måte. Nå vet alle vi som sitter her, at det er ikke alltid like lett å få ro i sjelen, når du skal prøve å streve med det selv. Ikke sant? Det er det ene. Det andre som er den sammenligningen som David bruker, dette her med et avvent barn. Altså, jeg forestiller meg da at et barn som ikke er avvent, et barn som fremdeles dier, det er et barn som skriker, sant, og vil ha mat, og er urolig. Mens når barnet blir litt større og blir avvent, så finner det på en måte mer roen når det gjelder i hvert fall akkurat dette med mat. Og det er jo det dreier seg om her. Sant? Altså et avvent barn, det er å snakke om et barn som ikke lenger dier. Sant? Så har med mat å gjøre. Og da kommer der inn en annen ro i det barnet, sant? Når det vokser til den alderen. I Afrika så ammer de disse mødrene gjerne ved ungene til de er så store at de kan spørre etter mat selv. Så det er litt annerledes enn her. Men dette her bildet, det forteller meg to ting. Det ene det var det at David han slet med dette selv. Altså, han klarte å få det til. Og det er ikke så lett for oss alltid, det der å få sjelen til å være stille. Å finne ro i sjelen. Sånn, det er vanskelig. Men når du har ro i sjelen, så blir sjelen som det avvente barnet. Da faller sjelen til ro uansett. Men halleluja, tenkte jeg da, når jeg leste dette her første gangen. Det er jo sånn at vi slipper faktisk å skape ro i vår egen sjel. Det er faktisk ikke en jobb som vi har. Du vet vi alt dette her med at vi er frelst av nåde og vi lever av nåde. Det er jo bare nåden som gjør at vi eksisterer, ikke sant, i det hele tatt. Men et av de største og sterkeste og mektigste områdene som nåden fungerer på, det er jo nettopp dette her, at det er gjennom nåden at vi har fred. Sant? Og Paulus sa det, jeg må lese, som sagt, jeg må lese, Romerne 5, så sier Paulus noe som er grådig sterkt om oss som er frelst. Når det gjelder fred. For jeg har lyst til å forsøke å hjelpe oss litt ut av det der eget strevet. Sant? Med å forsøke, nå må du roe deg, nå må du ta det rolig, dette går så bra. Hvis jeg sier til Elisiv, det går så bra, sant? Skal forsøke å berolige henne, da blir hun flygende galen. Altså. Det vil hun ikke høre. For det skal ikke være så lettvint. Sant? Og det er jo faktisk sånn det er også. Men i Romerne 5:1, hør på dette her. Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro. Nå spør jeg deg, er du blitt rettferdiggjort av tro? Du er det. Halleluja, vi kom til tro på Jesus en dag, vi bekjente han som Herre og som frelser, vi ble født på ny, fikk nytt liv inni oss, og halleluja, takk og lov for den dagen. Ikke sant? Ja, men der står det altså, da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Jesus kalles jo for fredsfyrsten, og det er ikke for ingenting, sant? Det er fordi at det er han som skaper denne freden. Det er Jesus som skaper freden. Freden kommer ifra han, den kommer ikke fra noen andre. Han kan ikke komme fra oss, han kan ikke komme fra våre venner eller noen. Vi kan ikke snakke beroligende til hverandre, sant? Og si til hverandre, det går så bra. For det kan som jeg nevnte, det kan føre til den motsatte reaksjonen, ikke sant? At da får du bare en tilbakemelding om at det ikke er så lett, og det er ikke sånn det foregår. Og du må ikke tro det. Men altså, tenk på at Jesus har altså tilveiebrakt den freden som vi trenger å ha for at ikke vi skal bli offer for noen ting av det som fienden forsøker å lure inn på oss. Det er veldig pussig når jeg leste dette og studerte dette med betydningen av å stjele. Sant? Det greske ordet, betydningen av å stjele, så betyr ikke det bare liksom å stjele i den forstand at du tar noe fra noen, men det betyr også å lure fra. Og der kjenner vi han igjen, han der. Sant? At han prøver å lure fra oss ting. Kommer ikke bare rett inn busene liksom inn gjennom døren og tar noe og så løper. Men han kommer på den måten der, sant? Snikende og lurer seg inn. Men i alle fall så sier Paulus disse ordene her, at vi har fred med Gud. Ok, men det er fred med Gud. Hvordan er det, har du fred med deg da? Altså det kan ofte være et annet spørsmål. Men freden med Gud er fundamentet for at du skal kunne ha fred med deg selv. Og dette sier ikke jeg som en, akkurat, eller nødvendigvis som en bibelsk sannhet, eller teologisk riktig påstand. Dette sier jeg ut av erfaring. Sånn, fordi at hvis du kaster deg på Gud og inn i den freden som kommer ifra han, og den som du har i han og med han, så kjenner du det at sjelen faller til ro. Sånn, da roer sjelen seg ned, og så blir det, ja, det blir annerledes. Og jeg tenker at etter hvert som jeg studerte dette her og leste meg videre gjennom skriftsteder og alt, så tenkte jeg, ja, men skal det bli vanskelig for fienden å få stjele fred fra noen av oss etter denne søndags formiddagen? Hvis vi bare tar imot ordet, bare tar han på ordet og tar imot ordet. Men altså, dette her som David forespeilet oss i denne salmen, 131, det er Guds ultimate sjelstilstand for oss, sant? At sjelen har falt til ro. Det er en helt spesiell situasjon. Jesus, han sa jo til disiplene sine, og dette her sier han jo til oss alle sammen i Johannes 14, noe som også er absolutt avgjørende for at vi skal kunne både sette pris på og forstå hvilken fred vi egentlig har. Et fiende, han vil gjerne forsøke å si til oss det, du har ikke det, eller det er ikke bare kjenn etter. Men takk og lov at vi vandrer ikke i følelser. Vi går litt dypere. Vi vandrer i ånden. I Johannes 14, så sier Jesus i vers 27, og dette er også veldig kjent, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt. Altså her får du motsetningen til freden også, sant? Det er å være forferdet, og det er å være redd. Men Jesus han sier, min fred. Min fred. Min fred gir jeg dere. Og jeg kan ikke tenke meg noen som hadde større fred enn Jesus. Altså midt oppi alle de tingene som han sto i, både i sin jordiske vandring og i avslutningen av det jordiske livet, så bevarte Jesus freden og gjennomførte det frelsesverket som vi nyter godt av i dag. Fordi han hadde fred hele veien. Og da tenker jeg, hvor kom mye av freden, Jesu fred, hvor kom den fra egentlig? Jeg tror den kom fra denne vissheten om at han var midt i Guds plan med det han gjorde. Han var ikke i tvil, sant? Han visste at dette var det han måtte gjøre. Han fikk kamp, ja. Det gjorde han. Han hadde kamp i Getsemane, han hadde kamp noen andre ganger også, men midt i kampen, midt i alt, så hadde han denne indre freden om at det han var kommet til jorden for, det var det at han skulle gjennomføre Guds frelsesplan. Og når du vet hva du skal, og du vet hva Gud vil med deg, så er det også lettere å ha fred. Hvor ofte bruker ikke vi det uttrykket, jeg kjenner fred for dette? Sant? Altså, da har du fått en overbevisning om Guds vilje, og den fører til fred på innsiden. Da kaver du ikke lenger. Da kikker du ikke til høyre og venstre for liksom å forsøke å finne ut, var det et alternativ? Var det noe annet? Kanskje var det noe annet Gud ville skulle gjøre det på en annen måte? Nei, jeg kjenner fred. Jeg kjenner fred for dette. Dette kjenner jeg fred for. Og det er god følelse, ikke sant? Det er veldig herlig når du kan si det. At jeg kjenner fred for dette. Og da mener jeg ikke jeg at du tar den der, jeg kjenner fred for dette. Sånn? Men at du virkelig kjenner denne indre freden, denne freden som Jesus gir. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Halleluja. Vi har det godt. Det er vidunderlig å være frelst, altså. Det er så herlig. Jeg må ta med også Efeserne kapittel 2. Efeserne 2 og vers 14. Jeg elsker å lese skriften, så dere får være tålmodig med meg. Ikke fortelle så mange historier. Men jeg lever etter det prinsippet at Guds ord vender ikke tomt tilbake, men det utfører det han sender det til. Halleluja. Så jeg bare har tro for at noen skal få oppleve en annerledes fred. At du skal kunne bare, lende deg tilbake i stolen og bare kjenne og nyte av at egentlig så trenger jeg ikke være bekymret for dette. Jeg har Guds fred. Vi skal lese mer, men la meg lese dette her. Efeserne kapittel 2 og fra vers 14. Det merkelig. Ja. Kapittel 2 og vers 14, så står det: For han er vår fred. Da vil jeg si det veldig enkelt, at da trenger vi jo faktisk ikke å lete noen andre steder etter fred. Han er vår fred. Jeg tror ikke jeg bryr meg med å lese resten, men du kan lese resten som er hjemmelekse ned det avsnittet der, til og med i hvert fall vers 17 der. Men han er vår fred, står det her. For en åpenbaring. Altså, hvis du mangler fred, hvem går du da til? Jo, du bare ser inn i deg. Du ser her inne, han som bor ved troen i våre hjerter, han er vår fred. Og du vet, da tenker jeg etter hvert at det er ikke rart at jeg opplevde at dette med freden var liksom tyvegods nummer én som fienden ville forsøke å ta fra oss. For det er jo å ta fra oss selve grunnlaget for troen vår. Sant? Det, å skape frykt i stedet for. Og det er jo det han forsøker hele tiden, hvis du tenker deg om hvordan livet egentlig arter seg her på jorden. Altså, jeg er gammel nok til å være realist. Og jeg vet at livet her på jorden er ikke en dans på roser. At det liksom bare alt er halleluja og ammen og takk og lov, men at det kommer utfordringer, det kommer situasjoner, det kommer faktisk mennesker også i din vei som forstyrrer din indre fred. Og midt i alt dette her, så ser du da fiendens taktikk som ligger bak, han som er tyven, kleptomanen, som ikke kan la være å forsøke å stjele fra oss de godene som Gud har gitt oss gjennom Jesus, og bare kommer med denne hånden sin og forsøker å snappe til seg noe av dette her som Gud har gitt, og ta det fra oss igjen. Men takk og lov og pris at Jesus er vår fred, og han er faktisk større enn den som bor i verden, ifølge 1. Johannes 4,4. Han som bor i dere, sant? Han er større enn han som er i verden. Halleluja! Så når vi har fredsfyrsten på innsiden, så er det faktisk ikke nødvendig å åpne seg for disse tankene som fienden forsøker å så inn i våre sinn. Det er ikke nødvendig å gi etter og tenke det at åh, nå blir det sånn, åh, nå går det på den måten, åh, nå blir det sånn. Åh, jeg kjenner det, og nå hørte jeg hva han sa, og hørte hva hun sa, og i det hele tatt, alle disse påvirkninger, omstendigheter og alt som skjer, som fienden bruker, sant, til disse her tyvetoktene sine, for å komme oss og tømme huset vårt for de godene som Gud har gitt. Men halleluja, der inne bor der en som er større. Og når han er større, så er han sterkere også. Amen. Større betyr at han har større muskler også. Så han kan slå fra seg. Halleluja. Takk og lov. I Johannes 16. Skal vi se. Johannes 16 og vers 33. Skal vi også lese. Skal vi fortelle et lite vitnesbyrd etterpå. Johannes 16, 33. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Da har du en ting til, som Jesus sier, rett ut. Altså, du vet, når du er født på ny, så er du ikke skapt egentlig til å leve i disse omgivelsene her, i dette miljøet her på jorden, på en måte, sant? Du er egentlig blitt en himmelsk skapning allerede. Det er derfor vi har naturlig sett i oss en himmellengsel. Vi vet at vi skal til et bedre sted. Det er derfor vi ikke sørger som de andre når en av våre brødre og søstre går bort, sant? Så tenker ikke vi det at, savnet er det, sant? Men vi tenker ikke, hvor forferdelig, det er ikke noe håpløshet over det, fordi at vi vet at denne her personen har gått til en bedre tilværelse. Sant? Det er derfor de alltid i Frelsesarmeen snakket om forfremmelse, sant? Forfremmet til evigheten. Han var forfremmet fra løytnant til kaptein mens han var på jorden, men så gikk han bort, og så ble han forfremmet til herligheten. Og det var en enda større grad i de omgivelsene. Men altså, hva sier Jesus her i Johannes 16, 33? Han sier altså, alt dette har jeg talt til dere, altså alle disse tingene som han talte om, både det ene og det andre, det var ikke bare positive ting han hadde å si der på slutten. Men alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. Sånn, så det er der freden ligger, det er i han. Så da blir oppskriften veldig enkel. Blir du attackert på et eller annet område, så er det å gå til Jesus. Sånn, altså det så enkelt er det. Ja, men dette vet jeg jo, sier du kanskje nå. Ja, selvfølgelig vet du det. Det vet jeg også, det er at du vet det. Men jeg vil at du skal tenke på det på denne måten her. At den freden som Gud gjennom Jesus har gitt inn i ditt indre menneske for at du skal stå sterk i alle situasjoner, den holder den. Den holder, skjønner du. Det er ikke nødvendig at disse her fiendens piler skal kunne nå deg og påvirke sinnet ditt og forstyrre tankene dine og dermed ta freden fra deg. Halleluja. Vi er skapt til fred. I verden skal dere ha trengsel, sa han, men vær ved godt mot, jeg har seiret over verden. Den er grei. Da vet vi det. Han har seiret over verden, så da, hva er det da vi forsøker å stri med og kjempe med? Og nå må jeg fortelle et lite vitnesbyrd. Det var en gang vi var ute og skulle fly i Sør-Sudan. Og jeg var urolig på forhånd, altså litt sånn, fordi at vi måtte fly på en annen måte enn det vi hadde pleid. Før så hadde vi flytt på en trygg og grei måte, og så nå plutselig så måtte vi fly på en annen måte med et annet flyselskap som vi helst ikke ville fly med, fordi at de hadde ikke så veldig godt rykte på seg. Og også, ikke bare det, men de hadde noe veldig elendige fly. og det var en sånn pussig situasjon. Vi gikk over flyplassen, marsjerte på rad og rekke alle som skulle ombord i dette flyet. Og så gikk vi forbi det ene flyet etter det andre, og jeg tenkte, hver gang jeg så et fly, så tenkte jeg, håper det er det. Men så var ikke det det, så vi gikk videre da. Til slutt så endte vi opp ved siden av et gammelt ombygget sånn transportfly. Og med sånn der stor luke bak, sant? Sånn, så du kan ta lasten inn og ut. Og så var det fire vinduer på hver side. Og inni der hadde de satt en høy med seter, og vi måtte bøye oss ned for å komme inn gjennom døren. Og vi kom inn, så gikk aircondition på fullt inni der, og kondensen drøpet ned i hovedet på oss. Setene var så tett at det gikk ikke an å få noe ned imellom setene når du hadde satt deg. Så de hadde stuet inn så mye de kunne. Og der satt vi, vet du, og jeg tenkte, ja, ja. Og fienden forsøkte seg selvfølgelig, sant? Dette flyet, det kommer ikke opp i luften engang. Og husker du, det var ikke mange ukene siden, så var det et annet et som datt ned, og rett borti her, og forsøkte å ta av, og så krasjet det rett etter det hadde tatt av. Men så plutselig, så kjente jeg, hvorfor er vi her? Sånn at, altså, vi vet at vi er der fordi at vi skal gjøre det som Gud har bedt oss om å gjøre. Og da vil jeg tro at vi er i Guds plan og Guds vilje, uansett hvordan dette ser ut. Uansett om det virker negativt, uansett om det kunne være grunn til uro og frykt, sånn menneskelig sett, så kjente jeg bare, vi er jo i Guds plan. Sånn, og da må du huske på, sa jeg til meg selv, du må huske på den freden du hadde over at dette var det vi skulle gjøre. Vi skulle til det stedet, og vi skulle fullføre det oppdraget vi hadde der. Og det var det. Og da plutselig så kjente jeg, jeg kan ikke sitte her og bekymre meg da. Da får jeg heller sitte og konsentrere meg og tenke på det som jeg skal gjøre når jeg kommer frem. Og være opptatt av det, og se fremover. Og ikke se på omstendighetene her og nå. Og det gjorde jeg. Jeg bestemte meg for det. Og da hadde jeg fred hele veien, og når vi skulle tilbake igjen etter vi hadde fullført oppdraget vårt, som var å undervise flere predikanter og utruste de til tjeneste, og vi skulle tilbake igjen, så var det forsynet med det akkurat det samme flyet som kom og hentet oss. Så da kunne jeg jo liksom tenkt det samme igjen, sant? Men da var jeg helt avslappet og tenkte, halleluja. Guds fred. Guds fred. Jeg skal bare bevare mitt hjerte nå. Altså, egentlig så er ikke det her med å kjenne fred på innsiden, det dreier seg egentlig ikke om å få kontroll over følelser. Det har mye mer å gjøre med at vi tar imot den freden som allerede tilhører oss. På samme måte som vi tar imot alt annet fra Gud. Alt fra frelse til helbredelse til velsignelser på alle livets områder. Alle disse tingene tar vi jo imot, og vi vet at vi kan ikke gjøre noen ting fra eller til når det gjelder å motta disse tingene. Men vi må få den samme innstillingen til freden. Gud, jeg tar imot din fred. Halleluja. Midt oppi dette her. Halleluja. Jeg tar imot din fred. Åh, du har gitt oss din fred. Du er vår fred, Jesus. Halleluja. Sånn. Jeg vet at når jeg sier det på den måten, så kan det høres lettvint ut. Fordi at du kan sitte der og tenke deg at, ja, du vet ikke hva jeg går igjennom, og du vet ikke hvilke utfordringer jeg har, og du høres ut som det er så veldig enkelt for deg. Men altså, det er ikke så enkelt for meg. Det er ikke så enkelt. Men på en annen måte er det enkelt. Fordi at her kommer dette med denne barnslige troen inn. Sånn, at du rett og slett med å bestemme deg for at nå skal jeg leve med Guds fred i mitt hjerte, og Guds fred skal få råde i mitt hjerte. Når du har bestemt deg for det, så smekker du døren igjen i ansiktet på tyven. Da stenger du han ute. For da har du tatt en beslutning som gjør at han kan ikke få lirket inn en liten finger for å forsøke å pirke borti din guddommelige fred. Den du har fått av Jesus. Fredsfyrsten som bor ved troen i ditt hjerte. Tenk på det. Tenk på det neste gang det kommer en utfordring. Neste gang liksom det bølgene slår og alt, vet du. Skal du bare legge merke til det at på toppen av bølgen, der står Jesus. Sånn? Akkurat på samme måten som i denne situasjonen med Peter. Så står han der og så sier han, kom her. Kom her til meg. Sånn, og vi vet at Peter, han begynte å gå bortover vannet, men han begynte å snu seg til høyre og til venstre, sånn, og glemte det at der var hans fred. Og det må ikke vi gjøre, sånn. Vi må ikke glemme det, at han er vår fred, og det er i han vi har fred, og det er gjennom han vi får oppleve fred, den freden som seirer over all uro og frykt, og alle forstyrrende tanker som måtte dukke opp her eller der. Og sånn er det bare. Gud er unik med det der å kunne klare å ta seg av mennesker på alle mulige måter. Jeg var inne på det Kolossene 3:15. Jeg kan bare sitere det. Paulus sier, la Guds fred, eller la Kristi fred, råde i hjertene deres. Du vet hva det vil si å råde? Alle skjønner vi betydningen av råderett. Sant? Og råde, det er å styre, det er å herske. Sant? Så du skal la Guds fred få herske i ditt hjerte. Og så han skal være sjefen, Guds fred. Sant? Ikke disse forstyrrende urotankene, ikke bekymringstankene, ikke alt dette her som tankene farer i alle retninger fordi det har oppstått en eller annen situasjon, eller du hørte det ene eller det andre. Men gjennom alt, la Guds fred få råde i hjertet. Halleluja. Tenk på Paulus, han var jo grådig bevisst på dette. For det at hver eneste gang Paulus hilste på noen, eller hilste til noen i sine brev, så var det nåde og fred. Sånn? Nåde og fred være med dere. Nåde og fred, nåde og fred, nåde og fred. Du kan se gjennom brevene til Paulus, jeg vet ikke om du finner noen, nei, hvor ikke han har den hilsen med, hvor han hilser med fred. Og vi vet jo alle, såpass opplyst er vi jo, at vi vet at i Israel, altså jødene, de hilser jo hverandre med shalom. Når de treffes, sier de shalom. Og det betyr jo fred. Men det betyr mye mer enn fred. Det betyr ha det godt, og det betyr å ha fremgang, det betyr å være velsignet, det betyr å være ved god helse. Altså alle disse tingene. Og det samme, det greske ordet som betyr fred, Irene. Sånn, hvis du heter Irene, så er du heldig, da heter du fred. Men Irene skrives det på gresk. Da. Men det ordet også betyr alle disse tingene, veldig, veldig fylde av betydning i disse her ordene. Sånn, fred, man må bare lese det jeg har skrevet ned her. Fred, hvile, harmoni, trygghet, stillhet, fravær av frykt. Halleluja! Og dette her, det går vi jo bare med oss i hverdagen. Dette går vi med, har vi her når vi setter oss ned og ser på Dagsrevyen. Dette har vi når vi åpner avisen. Dette har vi når vi treffer mennesker. Dette har vi når vi er ute i hverdagen på jobb eller skole eller hvor vi nå befinner oss. Og vi hører og opplever det ene og det andre. Og mot dette havet når vi kjenner plutselig, hva var det der for noe? Sånt? Det stakk sånn her. Hva kan det være? Og du vet, fienden er jo en ekspert på det. Og du vet, han sier ikke det at det var bare et sting. Fienden sier kreft, sier han en gang. Sånt? Har du vært ute for det? Sånt? Og så han sier ikke, hvis du har ondt i halsen, eller liksom så, så er ikke du forkjølet, da begynner han å tyte om helt andre ting. Sant? Altså, det snufser du litt sånn. Nå har du vært forkjølet lenge, dette er farlig, sier han. Vet du hva jeg sier da? Da sier jeg, Guds fred som overgår all forstand, skal bevare mitt hjerte og mine tanker i Kristus Jesus. Og hvem er han? Jo, han er seiersherren fra Golgata. Han er den som har vunnet en evig seier, en evig forløsning. Han er den som gir oss alt det vi trenger til på alle livets områder. Så hvorfor skal jeg være redd? Hvorfor skal jeg frykte? Hvorfor skal jeg høre på en som faktisk også ikke bare blir betegnet som tyv, men også som blir betegnet som løgner i skriften? Løgnens fare er at man kan ikke snakke sant. Det står jo rett ute at det er ingen sannhet i han. Himmel og hav. Men enda så hører vi på han. Enda så faller vi noen ganger i den snaren at vi gir han oppmerksomhet. Det må vi slutte med. Så vi kan bevare freden. Og den freden er vår seier. Halleluja. Takk og lov. Vi trenger Guds fred i hverdagen. Vi trenger å vandre i Guds fred. Det herlige også, vet du, at Bibelen er jo ikke ferdig enda med å snakke om fred. For det er en ting til som jeg kom på. Nå skal ikke jeg holde på i hele formiddagen, men en ting til som jeg kom på er jo det at fred er jo en ingrediens i åndens frukt. Ifølge Galaterbrevet 5:22 så står det at åndens frukt er fred. Og det der er også en ting som kan få oss til, hvis vi tenker oss om, så kan vi få oss, kan det der få oss til å slappe av enda litt mer når det gjelder dette med freden. At vi ikke trenger å gjøre sånn som David og forsøke liksom tvinge sjelen til å falle til ro, men vi bare tar imot. Hvorfor det? Jo, frukt. Du vet, hvis du har et frukttre, så kan ikke du tvinge det frukttreet til å bære frukt. Det kan jo være noen har en hage med et epletre eller plommer eller et eller annet. Sant? Altså, det hjelper ikke om du går ut til det epletreet og så står du foran det epletreet og så sier, nå bærer du frukt. Hører du? Nå skal du bære frukt. Det nytter ikke det. Frukten er bare vokser av seg selv. Bare treet er plantet der som det skal være plantet, så kommer frukten til å vokse. Og den vokser stille og rolig og fredelig. Vokser og vokser og vokser. Inntil han er moden. Og det var det liksom. Sånn er det med freden også. Han er ment å skulle bare vokse og vokse og vokse på innsiden. Ok, vi må ta med nærmest som en avslutning. Ja, siste skriftstedet må vi ta med det klassiske i Filipperbrevet kapittel 4, vers 6 og 7. Vi kan ikke la være å lese det når vi snakker om fred. Og vi må snakke litt grann og bitte grann også om hvordan freden kommer. Altså hvordan den blir en realitet. Denne freden som egentlig er vår. Og disse versene er det mange som kan utenat, fordi vi har sitert i hytt og pine, fordi at vi har behøvd det så mange ganger å si akkurat disse tingene her til Herren. Nei, det var i feil. Feil plass. Det. Det hjelper ikke å lese 4:6 når du leser i feil bok. Det er også en ny bibel, han stritter litt imot av og til. Så vi ser. Nå må du høre, dette har du hørt før. Mange ganger. Vær ikke bekymret for noe. Vær bekymret for ingenting. Ta en til. Det er ingenting du trenger å være bekymret for. Du kan vri litt på det uten at du forandrer meningen så alt for mye. Men altså, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Her taler Bibelen om bønn, veldig klart og tydelig. Og så kommer vers 7, kommer løftet. Og Guds fred, der var han igjen, som overgår all forstand. Altså med andre ord, ikke prøv å forstå deg på Guds fred. For den overgår den menneskelige forstand. Du kommer aldri til å skjønne deg på hvordan den freden fungerer. Hvordan du kan ha fred midt i forskjellige ting. Det vil du aldri forstå. Fordi at Guds fred den overgår din forstand. Går langt over hodet på oss. Sånn som det er med mange av de tingene som hører Herren til. Men Guds fred som overgår all forstand, løftet er at den skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Og det er hele nøkkelen til å gå seirende ut av kamp og prøvelser, det er at vi klarer å bevare vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. At ikke våre tanker farer i alle retninger. For det er jo så lett for at skjer det et eller annet, dukker det opp et eller annet, så fyker tankene. Og du tenker tanker som du aldri har tenkt før. Og du lurer på hvor kom de tankene fra. Men det er jo egentlig ikke noe spørsmål, for det vet vi. For det er tyven det som er ute og går og forsøker å så negative tanker og vantrostanker. Men det som er fantastisk, det er det at vi kan få lov å leve i dette. Altså det er ikke liksom en sånn engangsforeteelse, men dette her er en del av livet vårt. Sånn som nå, dette er ikke en preken for å si, ta dere sammen og ha litt mer fred. Det går ikke an det. Sant? For vi kan ikke gjøre det på den måten. Den måten vi må gjøre det på, det er at Herren bare får salve våre øyne på nytt. Våre åndelige øyne, så vi klarer å se hvilken fantastisk fred vi går og bærer med oss. Og at den freden faktisk kan seire over all uro, all frykt, alle omstendigheter, all negativitet, alle ting som kommer imot oss. Midt i alt dette her kan Guds fred bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Halleluja! Altså, jeg synes det er et fantastisk privilegium. For som du sa i innledningen her, det er sannelig noen ting i vår tid som vi kan kunne virkelig bekymre oss for, og som vi selvfølgelig skal ta på det største alvor. Og ikke forsøke å feie under teppet og late som det ikke finnes. Men midt i alt dette her, mens vi står i denne kampen som vi står i, skal vi aldri miste freden. Amen. Vi skal bevares i fred. Vi skal gå frem i fred. Vi skal stride i fred, vi skal be med fred, og vi skal oppleve at freden kommer også inn i de situasjonene som vi opplever i våre personlige liv. Altså, Guds rike, sier Romerbrevet, det består ikke i å ete og drikke, men det består i glede, fred og rettferdighet. Amen. Halleluja. Guds rike er ikke noe som skal komme en gang. Guds rike er noe det. Og det er til og med innen i dere, sa Jesus. Sånn som vi bærer jo Guds rike med oss. Vi er jo småkonger, ikke sant? Altså vi har en del av kongeriket som vi går og bærer med oss. Han er kongenes konge, og vi er litt sånn småkonger, for det at vi har en del av riket som vi bærer med oss, vi også. Og dette riket, det består faktisk også av fred. Eller i fred, for å si det på den måten. Halleluja. Så neste gang kleptomanen banker på døren og kommer og skal forsøke å stjele fra deg et eller annet. Halleluja. Så skal du bare gi han klar beskjed at det er en ting du ikke kan stjele fra meg, det er min fred. Min fred, det er Guds fred. Det er Jesu fred. Det er den fred som han har gitt meg. Og jeg skal vandre i den freden. Jeg skal leve i den freden. Jeg skal kjempe mine kamper i den freden. Jeg skal stride med fred. Og jeg skal oppleve å komme ut på andre siden med fred. Halleluja. Så spør vi oss kanskje, er det mulig? Ja, visst er det mulig. Det hadde ikke stått i ordet hvis ikke det var mulig. Sant? Hvis ikke det var en realitet, noe vi kunne ta til oss. Halleluja. Er du frelst, så har du Guds fred. Er du frelst, så er han din fred. Er du frelst, så er du til og med et fredens barn. Så det er ikke måte på hvor mye det er fred. Vi kunne jo hatt mange bibeltimer om det, selvfølgelig. Men jeg ville bare inspirere dere til dette. At vær bevisst at du har en fred på innsiden som ingen kan ta fra deg. Halleluja. Som står igjennom alle ting. Gjennom alle prøvelser, gjennom alt. Fienden forsøker seg. Haha, haha, haha. Han kan ikke ta den fra deg. Herre, vi bare takker deg. Priser deg, Herre, for det at vi har fått del i din fred. Den fred som du gir, Herre, er ikke den som verden gir. Som er et fravær av strid, fravær av krig. Vi har en fred på innsiden som overgår all forstand. Så vi ikke kan forstå oss på. Og vi takker deg, Herre, for det at du kom en dag og du ga oss denne freden. Fylt oss med din fred. Og nå vil vi proklamere innenfor oss selv, innenfor makter og myndigheter, og innenfor deg, Herre, vil vi proklamere det at vi vil vandre i fred. Uansett, Herre, hva for noen omstendigheter vi ser rundt oss, så vil vi minne oss selv på disse skriftstedene som sier at du er vår fred, og du bor ved troen i våre hjerter. Vi har din fred, for du har gitt den til oss, og i denne freden vil vi leve og vandre som et vitnesbyrd på denne jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.